tikupatsirani tisanthule Baibulo. Omvera muli bwanji. Ine ndi chimwemwe chonse chifara kumananso ngati nali modzi mprogram yapita kapena ena mbuyomu ku program ino ya tisanthule Baibulo. Kodi mudadzika bwanji ndi buku limene ina Yohane? Lero tili mu chapter 6, Yohane chapter 6, timva zambiri zokhuzana ndi Yesu kudietsa anthu 5,000 kumanso kuyenda pa madzi. Kodi zidatheka bwanji? Kumanso zotanthauzanji? Nayo mbale Osman Chilola Manda tsogolere kusanthula buku la Yohane kuyambira chapter 6 makamaka verse 1.
Mtima wanga lero wadzera ndi chimwemwe chifukwa chakuti inu mwasankha kuti tiyenderese limodzi mu ulendo uno. Koma poyamba ndifuna kukumbutsani kuti mprogramu yapitayi timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 5 kuyambira verse 25 ndipo ndalekezera verse 47. Mmene timaona za umboni wa Yesu. Tsono lero pamene tilowa mu Yohane chapter 6 kuyambira verse 1 mpaka 21. Tisanthula zakuti Yesu adyetsa anthu okwanira 5,000 kunena kuti 5,000. Ndipo pomaliza tiona nkhani yakuti Yesu ayenda pa nyanja. Tsopano tilowa mchigawo china momwe tiwoneza mmene Yesu anachita chozizwa kudyetsa anthu 5,000. Ichi ndicho chozizwa chimene chinalembedwa mabuku anayi onse a Uthenga Wabwino. Kunena kuti Mateyu, Maliko, Luka ndi Yohane analemba nkhani yokhayokhayi. Tsono mu buku lakeli Yohane akutsatira chozizwa ichi ndi chiphunzitso chakuti Yesuyo ndiye mkate wa moyo. Mwanjira ine tikunena kuti Yohane kutsatira chiphunzitso ichi akubweretsamo kapena kutulutsa chiphunzitso chakuti Yesu ndiye mkate wa moyo. Ndipo Yohane akulemba mochenjera kwambiri, chifuwa akuchita kusankha zozizwa zimene iye afuna kulemba. Ndipo zozizwa zimenezi iye amazitchula kuti ndi zizindikiro. Popeza zizindikiro zimaperekedwa ndi cholinga chofuna kuonetsa kapena kuphunzitsa chinthu china chake. Izi ndi zimene akunena pa Yohane 20 verse 30 mpaka 31 pamene akunena kuti ndipo zizindikiro zina zambiri Yesu anazichita pamaso pa akuphunzira wake, zimene sizinalembedwa mbuku ili. Koma zalembedwa izi kuti mukakhulupirire kuti Yesu ndiye Kristu mwana wa Mulungu. Ndi kuti pakukhulupirira mukhale nawo moyo mʼdzina lake. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna mumvetsetse ndimeneyi, chifukwa ndiyo imene ikutsogolera uthenga onsewu umene akulemba Yohane. Yesu sobano adyetsa anthu 5,000. Uku ndi kumene kuchokere chiphunzitso chakuti iye ndiye mkate wa moyo wa Mulungu. Iyi ndiyo ntchito yachinayi yomwe Yesu aonetse kudzera mmawu ake a ulamuliro. Verse 1. Zitapita izi, anachoka Yesu kunka kutsidya lija la nyanja ya Galileya, ndiyo ya Tiberia. Tsono mwina inu mwadabwa kale kuti kodi zitapita zinthu ziti. Apa kunena zinthu zonse zijazitimakambirana mu chapter 5. Mukumbukira kuti Yesu anachokera ku Yerusalemu ndipo anafika mu Galileya kumalo a Bethsaida kumalo kwa mtsinje wa Yordan. Tele pano akuoloka nyanja imene ya Galileya kupita kumpoto kwa dziko limeneli. Zinthu zosezi zinachitika patapita chaka chimodzi. Ndikunena izi chifukwa chakuti zinthu izi zimachitika Yesu atachoka ku Yerusalemu pa phwando la Pasika. Tele nthawi iyi inaliso kuyandikiraso kuphwando lina la Pasika, kutanthauza kuti papita chaka chimodzi. Tsono nthawi imeneyi ndiyo kutakhala chaka chimodzi kuti iye apachikidwe pa mtanda. Verse 2. Khamu lalikulu la anthu linamtsata iye chifukwa anaona zizindikiro zimene anachita pa odwala. Ndime ino ikukamba nkhani ya anthu ambiri kuti anali kumutsatira iye kunena Yesu chifukwa cha zozizwa zomwe anali kuchita. Taona kale kuti Yesu anali kuchilitsa anthu, tele ichi ndi chifukwa chimodzi chimene anthu awa anali kumutsatira iye. Ndiye kutsatira uku sikutsatira kwa chikhulupiriro mwa Yesu ayi, koma chifukwa chakuti anali kuwachilitsa. Okondedwa anzanga pa ulendo, inu ndi ine tiyenera kudziwa kuti cholinga cha Ambuye Yesu sichinali chofuna kuchilitsa matupi awa ayi, koma kuti alamulire moyo wathu wa uzimu mwa ife. Chintu ichi ndi chimene Yohane adanena pa chapula chake cha 2 kuyambira verse 25 pamene amanena kuti ndipo sanasowa wina achite umboni za munthu pakuti anadziwa iye yekha chimene chinali mwa munthu. Ndiye pachifukwa chimenechi, Yesu anadziwa kale zomwe zinali mitima yawo. Iye samakhulupirira gulu la anthu amene anali kumutsatirayi, popeza anali kumufuna chifukwa cha zozizwa zomwe iye anali kuchita. Anzanga, pano nditengere pomwayi wakuti ndikufunseni inu kuti kodi mumatsatira Yesu chifukwa chani? Verse 3:5-6. Koma Yesu anakwera ku phiri nakhala pansi kumweko pamodzi ndi akuphunzira wake. Ndipo Pasika, phwando la Ayuda, linayandikira. Pamenepo Yesu pokweza maso ake ndi kuona kuti khamu lalikulu lili mkudza kwa iye, ananena kwa Filipo, tidzagula kuti mikate kuti adye awa. Koma ananena ichi kuti amuyese, pakuti anadziwa yekha chimene adzachita. Yesu pano ali ndi ophunzira wake, ndipo anapita ku phiri lina lomwe linali pafupi ndi Kaperenawo. Ndipo atabva ndi kuona chigulu cha anthu chikubwera, anafunsa Filipo kuti kodi ndikuti komwe iwo angaguleko mikate kuti anthu onsewa adye adye. Pano Yesu akufunsa Filipo ndi cholinga chofuna kupeza kuti iye adzayankha chani. Kapena nene kuti Yesu amafunsa ndi cholinga chofuna kudziwa za maganizo a Filipo pa nkhani yodyetsa chigulu choterechi. Anzanga, taonani kuti Filipo ndi Andreya ndiwo anthu amene anali olimbikira ntchito kwambiri, koma anali osalankhulalankhula. Ndiye pano tinene kuti kodi Yesu amafunsira upangiri kwa Filipo uyu? Yankho ndi ayi ndithu. Yesu sanali kufuna upangiri, ndipo sakhoza kufuna upangiri wa munthu wina aliyense. Nkhani ili pano ndiye kuti Yesu amafuna amuyese Filipo kuti aone ngati angaganizire nkhani ya zozizwa pamene anaone chigulu chimenechi. Gulu ili ndi lomwe limene amati padali amuna 5,000, koma osawerengera amayi ndi wana. Ndiye ngati mwamuna amodzi anabwera ndi mkazi wake mmodzi, mwina tiyerekezeranso ndi mwana wake mmodzi, ndiye tikhoza kunena kuti anthu onse pamodzi ayenera kuti anali osajeperapo 15,000. Tsono mukhoza kuona inu kukula kwa gulu limeneli kuti kunali kosatheka kulidyetsa, ndipo ndi chozizo chokha chomwe chikadagwira ntchito pamenepa. Verse 7. Filipo anayankha iye, mikate ya malupiya atheka 200, sikwanira iwo kuti Yesu atenge pang'ono. Pano Filipo akuyankha mawu a Yesu akuti ayenera kugula chakudya chodyetsa gulu la anthu amene anali kubwera. Taonani Filipo akutchula kuti kunali kosatheka kuti agule mikate ndi ndalama yokwanira 200 dinari, popeza ndiyo khayo yomwe anali nayo. Komanso panali chifukwa chakuti ngati akadagwiritsa ntchito ndalama yonseyi, ndiye kuti iwo akadasowa chochita popeza idali ndalama yokhayi. Tere mwayankho ili Filipo akusonyeza kuti anali ndi chikhulupiriro chochepa pa Yesu. Filipo uyu akuonetsa kuti Yesu sangakwaniritse chosowa cha munthu wina aliyense. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumakhulupirira kuti Yesu akhoza kukwaniritsa chosowa chanu? Verse 9. Pali mnyamata pano amene ali nayo mikate isanu ya barele ndi tisomba tiwiri, koma nanga izi zifikira bwanji ambiri wotere? Nati Yesu, akhalitseni anthu pasi. Ndipo panali udzu wambiri pamalopo. Pamenepo amunawo anakhala pansi kuwerenga kwawo monga zikwizisanu. Mundimeyi tikuona kuti Andreya ndi Filipo akuchita kafukufuku wa chakudya. Ndipo Andreya akunena kuti panyamata ali pamalo pamenepopo ali ndi mkate wokwana mitanda isanu yokha ndi tisomba tiwiri, zimene sizinali zokwanira kudyetsa anthu onsewa okwanira 15,000. Ine ndikutchula nambala iyi mobwerezabwereza chifukwa nambala ya 5,000 ndi amuna okha. Ndiye tikunena kuti panali amayi ndi wana pagulu lomweli. Ndipo pongiyerekezera tikhoza kunena kuti ngati mkazi aliyense anabwera ndi mwana mmodzi, ndiye mwakutelo tikupeza kuti panali amuna 5,000, amayi 5,000, komanso mwina ana okwanira 5,000. Ndiye pamene tiphatikiza pamodzi tikupeza kuti panali anthu okwanira 15,000. Tsono ine ndifuna inu mukhale ndi chithunzi chakuti anthu oyitanidwa pa ukwati okwanira 15,000 ndipo pali komiti imene ikuyendetsa kwa tumenewo yangosonkhanitsa ndalama zokwanira 200 kwacha. Ndiye inu mkuweruza kwanu, kodi mukhoza kunena kuti ukwati ulipo kapena kuti walephera? Ine mosachedwetsa kwonse ndikuganiza kuti ukwati umenewu walephereka. Mwa njira ina tikunena kuti zelu za munthu zathera pano, palibenso chinthu chine chilichonse chomwe komiti imeneyi ingachite. Ayi okondedwa anzanga Paulo, ndikuona komiti iyi kuti inayenera kukhala pansi ndi kuchita bajeti yawo ndi ndalama ndi chakudya chomwe iwo anali nacho. Mwa njira ina ndikunena kuti 200 kwa chimene anali nayoyi, kuphatikiza mikare isanu ndi kuphatikiza tisomba tiwiri ndi kuyikapo Yesu pa bajeti, ndi zinthu zotheka ndithu. Haleluya. Koma pa bajeti imeneyi kuchotsapo Yesu ndi zinthu zosatheka ndithu, monga momwe amaonera wophunzira wa Yesu. Ndiye tavane pa chinthu chosathekachi. Yesu akulamula kuti wophunzira wake akhazike anthu pansi mmagulu 50, nena kuti 50. Tsono mukhoza kuona inu dongosolo ili lili pano, ndipo chikutipatsa chithunzi chakuti chimene amachita Yesu chimakhala chinthu cha dongosolo labwino ndithu. Verse 11 mpaka 13. Pomwepo Yesu anatenga mikateyo, ndipo pamene adayamika anagawira iwo akukhala pansi, momwemonso ndi tisomba monga momwe iwo anafuna. Ndipo pamene adakhuta, iye ananena kwa ophunzira wake, sonkhanitsani makombo kuti kasatayike kanthu. Pomwepo anasonkhanitsa nadzaza mitanga 12 ndi makombo a mikate isanuyo ya barele amene anatsalira anadyawo. Nkhani taverengayi ikuonetsa kuti chinthu chozizwa chinachitika pamene gulu la anthu awa anadya ndi kutolera madengo 12 a zakudya zomwe zinatsala. Anzanga, ndifuna muve zomwe mphunzitsi wina wakusukulu yophunzitsa mawu a Mulungu, kapena kuti tinene kuti theological seminary, adanena pa nkhani imeneyi. Iye amafotokoza mochenjera kwambiri mwa nkhani ya chozizo chimene anachita Yesu, ndipo amanena kuti mkate ndi somba zomwe Yesu anadyetsa anthu onsewa zinali zitabisidwa kale kuphanga pa mwala umene anakhalapo Yesu. Ndiye Yesu mochenjera kapena kuti mosaonetsera kwa anthu anali kutulutsa mikate yonseyi ndi kudyetsa anthu onsewa. Ndiye tisanapite patali ndikuona inu kuti muli ndi mafusa awa, kuti kodi uvuni wopangira mkate umenewu unali kuti, ndipo mkatewo amapanga nthawi yanji? Kodi Andreya ndi Petro anapita nthawi yanji kunyanja kukawedza somba zimenezi? Tsono mba mafusa amenewa, ine ndikuona kuti mayankho ake ndi wovuta kupesa. Ndiye tikhoza kunena moona mtima pano kuti kafotokozedwe ka mau awa ndikotumidwa ndi Satana, ndipo ndikofuna kusokoneza mito ya anthu kumenewo. Kotera kuti yankho losavuta kuti inu mukhoza kulimvetsa ndila kuti Yesu anachita chozizwa podyetsa anthu onsewa, ndipo chozizwa ichi chinachitika pamene anaphatikizapo Yesu pa ndalama zawo ndi mikate isanu ndi tisomba tiwiri. Haleluya. Okondedwa, inu mwakhala muli kakasi pa zinthu zina zambiri. Kodi mumadziwa kuti zinthu zanu zochepaso mukaphatikizapo Yesu zikhoza kukwanira, kapena kuti zikhoza kuchitika ndithu? Verse 14 mpaka 15. Chifukwa chake anthu poona chizindikiro chimene anachita ananena kuti ameneyo ndiye mneneri ndithu wakudzayo mdziko lapansi. Pamenepo Yesu pozindikira kuti alikufuna kuudza kudzangwira iye kuti amlonge ufumu, anachokanso kunka kuphiri pa yekha. Tsono pa zonse zachitikazi tikuona kuti Yesu ndiye wochita zozizwa, kotero kuti anthu onsewa akutsatira iye chifukwa cha zozizwazi. Ndi chitatha chozizwa ichi, anthu onse atsimikiza mtima kuti ayenera kumveka ufumu, ndipo Yesu atazindikira ichi anachoka pakati pawo koma mosadziwika bwino. Ndi chimene ndifuna kunena pano ndi chakuti padayenera Yesu kuchita zozizwa kuti achoke pakati pa gulu la anthu limeneli, kupanda kutero sikukanatheka kuti Yesu achoke pakati pa anthu aya. Tele mwina ine nkufusa kuti kodi timayesa kuti Yesu anali mfumu kale, chifukwa chani ye anathawa pakati pa anthu amenewa? Yankho ndila kuti ndizoonadi Yesu anabadwa mfumu, koma njira yake yomuvekera ufumuwo sinali imeneyi ayi. Ndiye mundimeyotsatirayi tiona kuti Yesu akuyenda pa madzi, verse 16-21. Koma pofika madzulo akuphunzira wake anatsikira kunyanja. Pamene Yesu anachoka pakati pawo, wophunzira nawonso anachoka ndipo analowa ngalawa kupita tsidya lina la nyanja ya Galileya. Pano anthuwa achoka msanga atawuzidwa ndi Ambuye Yesu pachifukwa chakuti iye samafuna kuti anthu awa azinenanso mukweza kwambiri iyeyo makamaka pa zinthu zimene wayangochita kumenezi. Ndipo Yesu mwachizolowezi yake anapita ku phiri kukapemphera wophunzira wake, verse 17. Ndipo pamene adalowa ngalawa anali kuwoloka nyanja kunka kukapere nawo. Ndipo kutada pamenepo, koma Yesu asanadze kwa iwo, ndipo nyanja inali kuuka chifukwa cha mphepo yayikulu ya kuwomba. Ndipo pamene adapalasa monga mastadi ya 20-50 kapena 30, anaona Yesu ali kuyenda pa nyanja ndi kuyandikira ngalawa, ndipo anachita mantha. Ophunzira pano alowa ngalawa ndipo akupita kutsidya lina la nyanja kukapere nawo. Ndipo ali pakati pa nyanja ya Galileya anaona mafunda waakulu amene anapangidwa chifukwa cha mphepo yayikulu yomwe inali kuwomba pa nyanjapo. Ndiye pamene tiwerenga pa Marko 6:48 tipeza mawu akuti ndipo pakuwaona ali kuvutidwa ndi kupalasa, pakuti mphepo inadza niikomana nawo pa ulonda wachinayi pa usiku. Iye anadza kwa iwo ali kuyenda pamwamba pa nyanja nati awapitilire. Mawu awa akutsimikiza kuti pamene panali mphepo ya mkuntho pa nyanja paja, wophunzira anavutika kwambiri kupalasa ngalawa yawo ndipo sizinawathandize ayi. Ndipo sinatengera Yesu kuwaona angakhale kuti anali mu mdima. Iye anachoka pa phiri ndi kuyenda pa nyanja kuwafikira iwowa. Okondedwa, munkhani iyi tikuonamo chinthu chofunika kwambiri kwa inu ndi ine ngati a Khristu lero. Taonani kuti pamene ophunzira a Yesu anali pa ulendo wawo kupita kutsidya lina la nyanja kukagwira ntchito, ndi pamene tikuona kuti zopinga zinachulukanso. Mukhoza kuona kuti zovuta izi zikuoneka pamene akuchoka pa phwando, kutanthauza kuti miyo yawo inali yodzaza ndi chisangalalo, koma nthawi yomweyo pakubweraso zosautsa kapena kuti zotsamwitsa. Anzanga, izi ndi zomwe zimaonekera ana a Mulungu kuti nthawi zina amalowa mu mdima wozosautsa zambiri kapena wa zinthu zina zovuta, ndipo sakhoza kuona kunja ayi. Koma ndifuna ndikulimbikitseni inu mwa mawu awa kuti pamene wophunzira anali mu mdima, komanso pamene mafunde pa nyanja anali kukhavira, Yesu anali pa phiri kuona, kuwapempherera ndi kupita kukawalanditsa. Haleluya. Yesu yemweyo lero akuchita chomwechi ndi inu wotsatira wa iye. Amaona zonse zimene zikuchitika kwa inu ndipo amakupemphererani. Ndipo pamene inu muli kakasi, iye amabwera ndi kukuthandizani. Haleluya. Munkhani yomweyi tipezamo kuti Yesu ali ndi ulamuliro pa chilengedwe chonse. Ndikunena izi chifukwa chakuti ndichechidziwikire kuti munthu monga mwala akhoza kumira m'madzi, koma pano tikuona Yesu kuti akuyenda pamwamba pa madzi monga ngati pa nthaka. Mawu awa ndi amene ali pa Deuteronomy 33:26 amene akunena kuti palibe wina ngati Mulungu, Yesu luni iwe wokuyenda wokwera pa thambo kukuthandiza ndi pa mitambo mu ukulu wake. Yesu mundimeyi akuchita suchozizwa chifukwa waona kuti wophunzira wake akuzuzika ndi mphepo ya panyanja icha. Ndiye tikuphunzira kuti Yesu amakhala pafupi ndi wana wa Mulungu pamene iwo ali kuyenda mmasautso, verse 20-21. Koma iye ananena nawo, ndine, musaope. Pamenepo analola kumlandira ngalawa, ndipo pomwepo ngalawayo inafika ku mtunda kumene anali kunkako. Tsono mbuyomu taona wophunzira akuvutika ndi mphepo yanamondwe pa nyanja ya Galileya. Taonani kuti vuto la mafunde apa nyanja anaakula pamene mdima unagwa. Ndiye tinanena kuti pamene wokhulupirira alowa mu mdima ndi mnamondwe woopsa, Yesu amaona ndipo amabwera nsanga nakhala nawo pafupi. Ndiye pamene Yesu akudza kwa ophunzira wake akuyenda pa madzi ndipo ophunzira wake akuchita mantha. Matayi 14 verse 26 akunena kuti, koma amene ophunzirawo anamuona iye ali kuyenda pa madzi anathunthumira nati ndi nzukwa, ndipo anafuula ndi mantha. Pano ophunzira akuchita mantha chifukwa amaganizira kuti Yesuyo ndi nzukwa. Kwa iwo samayembekezera kuti munthu akhoza kuyenda pa madzi ayi. Wokondedwa, kodi tikhoza kuphunzira pochani? Pamene ife tidzazidwa ndi mantha kapena tikupwetekedwa mtima, ndi pamene Yesu amadza kwa ife ndi kutichotsera mantha ndi kutilimbikitsa. Haleluya. Ndikunena mawu awa chifukwa mu verse 20 tikunena mawu a Yesu amene akuti, ndine musaope. Taonani mawu ofanana ndi amenewa ananenedwanso kwa Saulo pamene amapita kukazuza mpingo wa Yesu, ndipo Yesu mwini adanena kuti, ndine Yesu amene umlondalonda. Mawu ati kuwapeza pa Machitidwe 9 verse 5. Ndipo taonani kuti mawu othunzitsa mtima kwa okhulupirira wonse amati, ine ndine Yesu amene unkonda. Ndiye mwa mawu onsewa tiphunzirapo kuti pamene sautso lili pafupi, Yesu naye ali pafupi. Tsono nkhani yokondweretsa ndi yakuti pamene wophunzira anamuzindikira anamulandira ngalawa yawo, ndipo nthawi yomweyo anafika ku gombe lina la nyanja. Okondedwa anzanga pa ulendo, ngalawa yomwe wophunzira a Yesuwo akuyendamo angakhale ikumane ndi mafunde otani, koma dziwani kuti ikafika ndithu ku gombe lina la nyanja. Awa ndiwo mawu amene Paulo pa 2 Korinto 4 verse 8 ndi 9 amanena kuti, ndife osautsidwa monsemo koma osapsinjika, osinkhasinkha koma osakhala kakasi, olondereka koma osatayika, ogwetsedwa koma osawonongeka. Pano ndifuna muoneso kuti ngakhale wophunzira a Yesu anayesera kupalasa ngalawa yawo ya iwo wokha, koma sizinathandize kuchotsana mondwe kapena tinene kuti sizinawathandize kukafika kugombera nyanja kufikira Yesu analowamo ngalawamo. Ndiye tinena kudziwa kuti pamene mpingo ukhala ndi mphamvu za Yesu, ndi Yesuyo amene amawombola mpingowo kumasautso a mpingowo. Ndiye pamene tikumaliza ndifuna ndilimbikitsane nanu kuti ngati inu munalandira Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu, dziwani kuti ngakhale muyende mu mdima wandiweyani kaya mafunde akulebwanji, ikani mtima pasi kapena kuti musatenthemere ayi, monga timayimba nyimbo ija ya mbuku imene imati, akhristu limbikani, imani mtima nji, mbendela nyamulani, musatenthemere. Wotsogolera wake ndi mwana wa Mulungu. Haleluya. Tele chifukwa chimenechi ine ndikuti mwayandikira kukonjeza pa gombe lina la nyanja tsopano. Lero tilekeza pano, koma tisanasiyane ndifuna ndikukumbutseni kuti timasanthula kuchokera pa Yohane chapter 6 verse 1 mpaka 21. Mene taona zakuti Yesu ayesa anthu okwanira zikwi zisanu. Ndipo pomaliza taona kuti Yesu akuyenda pa nyanja ndi kulimbikitsa mitima ya ophunzira wake. Ambuye akudaliseni. Amen.
Amen. Zimuambiri mbale Osman Chilola Amanda potisogolera buku limeneli chapter cha Yohane chapter 6 tambira verse 1 tikizera 21 program yati yotsatira tizayamba ndithu verse 22 la Yohane yemweyo pali zambiri monga nanena mprogramu ina iyo kuti buku la Yohane ndirokondwesa kwambiri fwa likuti unikira zinthu zingapo zo kuzana ndi moyo wa ambuye wathu Yesu Kristu kuti ndi ndani makamaka ndipo pali chiphunzitso chozama chokhuzana ndi Yesu Kristu koma zimenezi ife kuti ndi mwayi kuti tikuzimva kudzera mprogramu ya Tisanthule Bible yomwe makera wake ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi SMS 0833-500-222 email radio@twrmw.org radio@twrmw.org Ambuye akudalitseni.